Nyu-Yorkka birinchi marta kelgan odam chiroqlar, olomon, ko'chalardagi tomoshalardan boshi aylanib qolishi mumkin. Shaharning qoq markazida o'rnatilgan qurilma kutilmaganda sizni 3 milliondan ortiq muhojir yangi vatan deb ataydigan 5 tumandan biriga yetkazishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Times Square'da yursangiz, telefon jarangini eshitib qolishingiz mumkin.
The phone started ringing, so I picked it up.
Telefon jiringladi. Ko'tardim, deydi Juliana Rasul. Borib telefonni ko'tarish tabiiy. Balki Nyu-Yorklik bu shaharga qanday kelib qolgani haqida hikoya eshitishingiz mumkin.
When you go to a place like Times Square, I think
Times Square'ga o'xshagan joylarda odamning ko'zi qamashib ketadi. Bu joylarni kim qurganini o'ylash xayolga ham kelmaydi, deydi Singapurlik turist Juliana Rasul. Amerikalik afg'on ijodkor Oman Majididi Times Square ma'muriyati bilan hamkorlikda bir vaqtlar bir joyda degan dunyo chorrahasini o'rnatdi. Bu joydan kuniga 300 ming piyoda o'tadi. Har 3 piyodadan biri telefon butkachasiga kirib, 70 xil hikoya eshitishi mumkin. Hikoyalar Nyu-Yorkdagi muhojirlar tilida.
It makes something that was so iconic throughout the streets of New York.
Bunda Nyu-Yorkning ichki ko'chalari Times Square'ga keltirilganday, telefon butkasi ham ustalik bilan o'rnatilganki, Times Square gavjum joyda hikoya muallifi bilan yakkama-yakka suhbat qurganday bo'ladi odam. Juda ham o'ziga xos butkachalar, deydi Debra Simon. Kiera Ward Shimoliy Karolinadan. U tibetlik muhojir hikoyasini tingladi. Menimcha ko'pchilik hayotiy muammolarini bir zumga bo'lsa-da unutish uchun bu joyga keladi, deydi amerikalik turist Kiera. Ba'zilar esa bu qadimdagi telefonlarni tomosha qilishga keladi. Menimcha bu butkalarning o'rnatilishi o'tmishga bir nazar. Menga masalan 80-chi yillarni eslatdi, deydi avstriyalik sayyoh Sam Clark. Bu hikoyalar Nyu-York va umuman Amerika o'tmishda ham, hozir ham immigrantlar yurti ekanini aks ettiradi. Farog'at Eshbekova, Washington.